Гостинец.
У эфире программа «Гостинец». Для микрофона Татьяна Песнякевич, за гукорежиссерским пультом Евгения Бельская. Листопад зиме стежку прокладая, мужик с колесами развитывается, у сани перебирается, кажуть у народе. Дары восеньского лесу и поля добра уладкованы у кладовках. Самый час вспомнить опекунов, якія спрыялі земляробу ў працы. Сёння мы ўзгадаем адзін са старажытных памінальных дзён у гонар продкаў. Ён называецца дзяды.
Ешле хмаркі, ётары паркі, адна ж пашла грозна, грозна сварылася на мяне матка, што я ж хаджу позно, позно, хо сварыся, да не сварыся, мене ж не навучыш, не навучыш, каго люблю, за таго й пайду. Мене ж не разлучыш, не разлучыш, ой, піш, матко, да тою воду, што я ж наносіла, наносіла, любіш, матко, да таго зяця, што я же полюбіла, полюбіла, я ж не буду до води піти, буду проливати, проливати, ой, не буду до життя ж любити, буду проклинати, проклинати, не проливай до матку води, бо тяжко носити, носити, не проклинай до матку зятя, я ж їм буду жити.
У кожнай вёсцы на Беларусі існуюць свае традыцыі памінальных дзён і свае іх назвы. Напрыклад, на паўночным захадзе Беларусі памінальную суботу называлі «радзіцельскай». У гэты дзень успаміналі ўсіх памерлых родзічаў, гатавалі шмат страў, рэзалі барана, варылі ячменную кашу, бурачкі, капусту, пяклі аладкі з макам ці смятанай, дранікі. Увечары збіралася ўся сям'я, запальвалі за сталом свечку, і гаспадар урачыста казаў: «Хвала табе, Божа, дзядоў дачакаліся. Святыя дзяды, завём вас, хадзіце, ляціце да нас, чым толькі хата багата, што ёсць тут, я для вас ахвяраваў. Хлеб, гарох і каша, усё багацце вам наша».
Зёвазюляніко, зёзюлянько, рабесяніка, чого ж рано заковалай? Чого рано, чого ж рано заковала? Щастя ж долю не вигадала. Все ж дівоньки, все ж дівоньки рано встали, щастя ж долю розобрали. А я горка, а я же горка спозаєлася, ліха ж доля судилася. Не так ліха, не так ліха, яка нещасна, пропав век мой, нема щастя. Пропав мой век, пропав мой век, яка маков цвет, Шо в одені заці вночі же отпав. Шо в одені заці, шо в одені заці вночі же отпав. Так марененько моє вєк пропав. Зьо-зьоленько, зьо-зьоленько, рабесенька, чо ж так рано заковала?
За столом покидали месца и особную талерку для дядоў. Адзіным прадметам працяглай гутаркі былі ўспаміны пра родзічаў, прычым узгадваліся толькі станоўчыя рысы іх характару. У народзе лічылі, што трэба ўспомніць усіх з радні да трэцяга калена. Пасля вячэры размова доўжылася амаль да раніцы. Спецыяльна выпякалі булкі, якія называліся дзядоўскія боханцы. Іх пяклі столькі, колькі памяталі продкаў. Часам у вялікім родзе ўспаміналі больш за 30 родных. Шчодра надзялялі на дзяды жабракоў. Пастух у гэты дзень прыгаворваў пад вокнамі. «Гэй, гаспадарыня, ці пякла бліны?» Прыслалі дзяды па бліны, свінкі па саланінкі, авечкі па яечкі, баранкі па соль, а кароўкі па сыр. Гаспадыні выносілі пастухам усё тое, што яны прасілі. На наступны дзень у нядзелю гаспадар запрашаў дзядоў таксама і на абед. «Святыя родзіцелі, просім з намі абедаць, каторыя учора спазніліся, або каторыя зусім не былі. Можа, будзеце гневацца. Не забывайце, ды прыбывайце». Усе былі перакананы, што дзяды нябачна прысутнічаюць за сталом. На дзяды звычайна дзверы ў хатах не зачыняліся, ежа са стала не прыбіралася.
Thank you.
Увогуле восеньскі або змітраўскія дзяды гэта час для роздуму пасля восеньскай працы перад калядамі, час чакання вясёлых зімовых свят. Таму ў гэты дзень, як жартуюць людзі, трэба 7 разоў паесці, каб шчокі ўспухлі. Але гэта жарт, а галоўным зместам свята застаецца ў шанаванні памяці продкаў, бо менавіта гэтая памяць узвышае, як лічылі род, умацоўвае сямейныя адносіны. На дзяды гучалі ў асноўным мелодыі стрыманыя, песні павучальныя і лірычныя.
Па сіню мору чаўначок плыве, па сіню мору чаўначок плыве. А в тым чаўночку мілы мой плыве, а в тым чаўночку мілы мой плыве. Напускаў ён рэчак за маіх горкіх слёз, напускаў ён рэчак за маіх горкіх слёз. Маіў ён вяровак за маіх росых коз, маіў ён вяровак за маіх росых коз. Начасаў ён трэсак за маіх белых плеч, начасаў ён трэсак за маіх белых плеч. Не праўда, жонка, не праўда твая, не праўда, жонка, не праўда твая. Напускаў я рэчак з белай бярозы, навіў я вяровак з белае пянькі. Начасаў я трэсак з тонкае лазы, начасаў я трэсак з тонкае лазы.
Пройдзе яшчэ некаторы час, і разам з Піліпаўкай пачнецца перадкалядны пост. А гэта яшчэ адна магчымасць успомніць свой род, каб памяць гэта асвятляла шлях нашчадкам і рабіла жыццё высакародным і годным.
Вышывала я сінім шоўкам сарочку,
матери за туманели, шовкошисти мережки.
сёння мы ўзгадалі старажытны памінальны дзень у народным календары беларусаў дзяды. Вы на хвалі праграмы «Гасцінец».
Сонейка да на заходзе, дзевачка да на выязду. Дзевачка да на выязду, свае дворы кужалі на сцелю.
Вёска Малькавічы знаходзіцца ў Ганцавіцкім раёне на мяжы з Лунінецкім і ўваходзіць у так званую стылёвую зону Чырвонага возера. Гэта частка беларускага палесся з вельмі цікавым дыялектам. Малькавіцкі спеўны гурт адкрыла для слухачоў этнамузыколаг Галіна Кутырова-Чубаля.
Да павені ветру бояню!
Сёння мы слухаем запісы малькавіцкага гурта, зробленыя ў снежні 1984 года ў Санкт-Петербургу падчас фальклорнай канферэнцыі, на якую акрамя ганцавіцкіх спявачак прыехалі выканаўцы з Гомельшчыны і Чарнігаўшчыны. Малькавіцкія жанчыны ўразілі слухачоў не толькі асаблівай спеўнай манерай, непаўторнымі песнямі, але і строямі, якія зрабілі ўласнымі рукамі, сарочкамі, шнуровкамі, гэта камізэлькі, спадніцамі, фартушкамі.
Да гарэла копа ело на горе, да ехало Михайло на коню. Да ехало Михайло на коне,
ехало на
седле.
Той, хто не надта дасведчаны ў аўтэнтычным фальклоры, напэўна скажа: «Вось слухаеш гэтыя песні, здаецца, што ўсе спяваюцца на адзін матыў». Але так здаецца таму, што архаічныя песні выконваюцца ў адным дыяпазоне, гэта вельмі стары пласт мелодый. Так гучаць многія каляндарна-абрадавыя песні: летнія, вясновыя, а таксама вясельныя. Адны напевы паходзяць ад замоўных гуканняў, а ў іншых больш руху. Напрыклад, ёсць вясельныя песні, слухаючы якія адчуваеш, што пад іх некалі танцавалі, але, як кажуць спецыялісты, трэба вуха мець вострае, а так проста ў гэту з'яву не ўвойдзеш. Песні «Вёскі Малькавічы», якія прагучалі ў нашай перадачы, выконвалі Вольга Шапялевіч, Вольга Занько, Вольга Цярэшка і Тэкля Лагвіновіч. Нагадаю, запісы зроблены ў 1984 годзе.
Да падзякуемо свату за яго добрую хату!
Нашу праграму працягвае цымбаліст Іван Мартынавіч Швайбовіч з вёскі Барань Барысаўскага раёна. Иван Мартынович, вы мне расскажите, откуда у вас такие цимбалы пригожие?
Сами делали.
Сами у вёсцы своей?
У своей вёски, а где жили.
Где у вёски вы?
У деревни Дворышча.
Дворышча?
Да.
Это у каком районе?
Это Витебская область, Шашинский район. Кисовый. Это мой брат делал, но он помер уже. Ну а потом переделывали мы опять.
Давно робили такие цимбалы?
А с войны.
А из какого древа их робят?
С елки.
А палочки вы
сами? А палочки – это палочки, из якого хочешь робить дерево. Ага.
А вы из якого робили?
Мы из берёзы делали, из дубины.
А кто вас учил играть на цимбалу?
Сам собой. Брат показал перво. И он на скрипку играл, а я на цимбалах. Свадьбы играли мы, баяны, два баяны, цимбалы, бубен. и скрипка.
Ну, у вас была какая музыка.
Да, и выступали, концерты делали. Концерты, после войны ж не было, концерты делали, ездили. Был друг такой у меня в Краснолуку. Так он мне его поладил их. Была у этого гнулась доска туда, так он мне поладил. А так была доску, надо было делать верхнюю. Работа в совхозе, в колхозе, на палочку. Не было ж никто не плачивал.
Это процедни на палочку?
Да. Ага. Ну, а батьки были, так батьков раскулачивали тогда. Батька был, 11 было душ, 12 даже, все работали. Надо и конюх, и пастух, и все, все. Земли бы купил трохи, а тогда раскулачивали. У нас было 4 брата осталось, 2 сестры. Одна у дворища там живет, другая аж ну у копчих.
А вы аккомпоновали спевачкам на цимбалах? Играли на цимбалах, а спевали под ваши цимбалы?
Сыграл, играл еще. Пели, еще они там все. Было, да, было, было. Собирались. Брат играл на скрипке, а я на цимбалах. Ты цимбалы наведу, еще пошло. Это теперь сам про себя уже научился, видите, как. И навожу сам еще. Надо на вещи строй. И под баян под вещи.
А зараз вы играете с кем-то в ансамбле, нет?
Теперь помер мой друг. А так играли свадьбы. И родины, и свадьбы все играли.
Ну, нехай ваши цимбалы гучать еще долго-долго.
У меня еще и фабричные цимбалы.
Фабричные
не то? Вот это, да. Это гудят, да гудят. И выговариваюсь.
У нас у гостях был цимбалист вёски Барань Борисовского района Иван Мартынович Швайбович.
заповека в зеленым саду, вырвалась из торушки, шла там траву.
Была программа «Гостиница», якую падрыхтавалі аўтары і вядучыя Таццяна Піснякевіч і гукарэжысёр Яўгенія Бельская.
Ходить по улице, вино, рапаморовці, гевіно, оселя до рапаморовці, гевіно. А за йою красна панна, гевіно, а за йою красна панна, гевіно. Бяре в варту кладе, гей віно, бяре в варту кладе, гей віно. Фартушка вянок віє, гей віно, а з фартушка вянок віє, гей віно, звівши вянок, пішла в танок, гей віно, звівши вянок, пішла в танок, гей віно, скунжа взявся буйний вітер, гей віно, скунжа взявся буйний вітер, гей віно, зріяв вянець бистрий Дунай, гей віно, зріяв вянець бистрий Дунай. Гей віно. Пьора па муравці, гей віно, біля пьора па муравці, гей віно, а за йою красна панна, гей віно, а за йою красна панна, гей віно, пьора бяру кварту кладе, гей віно, пьора бяру кварту кладе, гей віно. Ходить пава по вулиці, гей віно, 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 ходить пава, ходить пава.